Bueno, nos queremos facer fincapé na moción do Centro de Saúde de aquí de Fene, con toda a problemática que existe, xa sabemos de que vai, de cubrir os médicos que non están. Bueno, lamentar que o Partido Popular, como sempre, somos Fene, sumados ao Partido Popular, non quixeran votar a moción a favor e se contentaran con asterse. Bueno, lamentar tamén traer unha moción que se nos foi presentada, nos foi entregada para que a presentáramos nos polo Comité de Empresa de Navantia, por un tema sobre as fragatas, e lamentar que non se haya deixado presentada por urxencia, porque de sempre, cando se presentaba algo, calquer grupo que asumira, incluso era unha moción que viña incluso para consensuar por toda a corporación, como así lles dixen no seu momento a todos os grupos políticos. Bueno, pues lamentar que polos votos do Partido Popular e Somos Fene de novo, pues a moción teña que esperar outro mes para ser debatida, cando se están debatindo en todos os concellos, e prácticamente está saindo aprobada incluso, bueno, pues en concellos onde está o Partido Popular, ¿no? Pero bueno, cada cual co seu saber facer. E despois, bueno, nos queríamos comentar unha queixa que tuvemos hoxe todo o día, de feito estuvemos bastante, con bastante xente, atendendo a xente por este tema, bueno, pues co asunto que parece ser, por eso nos queríamos a presencia aquí do vicevoceiro de Somos Fene, pero bueno, se marchou, bueno, pues ver que foi o que ocurrió outro día aquí, porque hoxe tuvemos queixas de hosteleiros e de comerciantes que pertencen á Asociación de Comerciantes de Fene, que, bueno, parece ser que se levantou de moi malas formas, lles dixo que era mellor que se deran todos de baixa e que así polo menos non existía asociación e non tiñan traballo, aparte de que dis que, bueno, botou parte da reunión bostezando, estirándose como se estuvera no salón da súa casa, e logo, bueno, pues deixou a todos os asistentes a esa xuntanza aquí dentro, cerrou as luces, pechou a porta e foise deixando a xente aquí dentro acompañada pois de unha persoa da directiva de, bueno, da Asociación de Comerciantes e dunha empregada do concello, non? Entonces, bueno, pois nos entendemos que por moito problema que poidera ter co, bueno, pois a mellor con alguén dos asistentes, que, bueno, unha persoa que se dedica á vida pública ten que saber conterse coa xente que está atendendo e tal, non? Bueno, pola nosa parte, nada, celebrar que as mocións do Centro de Saúde de Fene foran adiante, e agora esperemos a ver se o señor Galego fai como se comprometeu, ou de falar ca xerencia para poder ter unha xuntanza dos voceiros dos grupos e poder darlle unha solución xa e rápida e definitiva aquí, ou polo menos xa e rápida. Definitiva xa sería outra cosa, pero bueno, cando menos xa para este momento ao problema que temos aquí en Fene.
Vale, gracias.